Pagine.
Гэта радыё Свабода, далі з вамі ў студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. І ў новым годзе мы працягваем серыю нашых выніковых перадачаў. Генеральная асамблея Арганізацыі Аб'яднаных Нацый з нагоды шматгадовых парушэнняў правоў дэмакратычных прафсаюзаў у Беларусі прыняла адпаведную рэзалюцыю, а Еўразвяз адмяніў для краіны гандлёвыя прэферэнцыі. Што ўяўляе сабой сёння дэмакратычны прафсаюзны рух краіны? Наколькі мэтазгодна чакаць вялікай эфектыўнасці працы ад пярвічак на прадпрыемствах? Гэта і іншае пытанне абмяркоўваюць лідар Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук і Васіль Леўчынкаў, старшыня свабоднага прафсаюзу металістаў, лідар пярвічкі на унітарным прадпрыемстве «Лёс», якое знаходзіцца ў гарадскім пасёлку Барань Аршанскага раёну. У мінскай студыі з імі на сувязі наш корэспандэнт Аляксандр Уліцёнак.
Дэмакратычнаму прафсаюзу руху Беларусі хутка 15 гадоў. Яго нарадзіла, нагадаю, для нашых слухачоў пратэсная хваля выступаў яшчэ савецкіх рабочых канца 1980-х, пачатку 1990-х. Тыя страйкі, мітынгі пратэсту былі выкліканы сярод іншага рэзкім пагаршэннем жыцця і ўмоваў працы. Год 2007 называюць годам небачнага раней у Беларусі падвышэння цэнаў, канчатковай кантрактызацыі ў дзяржаўным сектары эканомікі. Аднак адпаведнай рэакцыі на першы погляд у рабочым асяродку няма. Ці так тое насамрэч? Спадар Ярашук, вам слова.
Было б, напэўна, неправільна чакаць нейкай імгненнай рэакцыі з боку рабочых, маючы на ўвазе тыя негатыўныя з'явы, якія апошнім часам, апошнім годам мелі месца ў эканоміцы. Трэба мець на ўвазе, што ў нас працэсы ў грамадстве развіваюцца па сваіх законах, і можна тут размову весці аб тым, што фарміруецца адпаведны негатыўны патэнцыял. Другая справа, як ён у свой час наспее і ў якіх канкрэтных формах ён будзе адлюстроўвацца. Канешне, зыходзячы з намаганняў, якія прадпрымаюць незалежныя прафсаюзы, мы перш за ўсё маем на ўвазе тое, што мы павінны падаваць адпаведныя сігналы ў бок грамадства і ў бок уладаў у адпаведнасці з тымі мэтамі, якія ставяць перад намі нашы статуты і ставяць перад намі працаўнікі нашых прафсаюзаў.
А зараз у мяне пытанне да вас, спадар Леўчынкаў. Скажыце, калі ласка, а на унітарным прадпрыемстве «Лёс» у горадзе Барань, дзе вы працуеце, дзе вы ўзначальваеце суполку свабоднага прафсаюзу металістаў, як там абстаноўка? Што рабочыя, яны хочуць надалей, што называецца, паясы зацягваць, або нешта наспівае?
Гадают початок 90-х годов. То я бы становишься, якое сейчас в Беларуси их не нерговноло. Тогда было у нескольких разов погоршилось становище. И раптом, бах, в один день нерговноло. То, что касается нашего предприемства, то оно, численность працовников весь час уменьшается. Заробки невеликие, недя каля 200 доляров. И больше-меньше людям еще есть за что, так скажем, жить. Але што вот касаецца кантрактаў, то гэта не ўспрымаецца ўвогуле. Пратэс такі ўнутрыні, ён пакуль што не выйшаў вонку, но ён ёсць і людзей гэта вельмі турбуе. Они не дачакаюцца, калі ж гэтых кантрактаў ўсё ж такі не будзе.
Нагадаю нашым слухачам. Генеральная асамблея Арганізацыі Аб'яднаных Нацый з нагоды шматгадовых парушэнняў правоў дэмакратычных прафсаюзаў сёлета прыняла адпаведную рэзалюцыю па Беларусі. А роўна год таму, у снежні, Еўразвяз адмяніў для рэспублікі гандлёвыя прэферэнцыі. Як тое паўплывала на сітуацыю ў прафсаюзным асяродку?
Тое, што прэферэнцыі былі адменены, становішча амаль што не змянілася. Добрый выник – это то, что Конгресс дал полноправным членам Национального совета по социальным питаниям. Все остальное осталось.
Скажите, калі ласка, спадар Василий, а у вас у Барані, ваша суполка, что там отбывается с регистрацией, с заключением коллективной домовы?
У нас была коллективная домова, где наниматель представлял нам помешкание. Это помешкание и было тем самым юридичным адресом. В этом году мы снова заключили коллективную домову. Теперь наниматель представляет нам помешкание не бескоштовно, а мы платим за это гроши, арендуем.
Спадар Ярашук, а что отбывается у межах Белорусского конгресса демократичных профсоюзов, то бок по всей Украине?
Но весь час існавання Европейского звязу только одной, в 99-м годе прималось такое жорсткое решение с боку Еврозвязу у дочинении до гандлевых преференций какой-нибудь краины. Размова идет про Мьянму, мы стали другими, якія на себе таки незайдросный лёс поспитали. дэталі. Мы заходзім з таго, што гэта ўсё ёсць вынікам нашай барацьбы, барацьбы незалежных прафсаюзаў за не толькі за свае правы, але і за правы ўсіх працоўных краіны. Сёння насамрэч у нашай краіне няма іншай арганізацыі, акрамя незалежнага прафсаюзнага руху, акрамя Беларускага кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў, якія сёння не толькі ставяць мэтай, але і з'яўляюцца адзінай арганізацыяй, адзіным прафцэнтрам, які прынцыпова адстойвае правы і інтарэсы ўсіх працоўных краіны.
Спадар Александр, але ж гэта даецца, што называецца вялікай крывёй. Вядома, што ўлады з 2000 году звольнілі з працы каля двух дзясяткаў прафсаюзных актывістаў, што называецца з першай дзясяткі. І многія з іх пасля так не здолелі адмовіцца на непасрэднай сваёй спецыяльнасці. Гэткім чынам сацыяльная абарона сяброў незалежных прафсаюзаў Беларусі застаецца адной з самых вострых праблемаў, ці не так?
Менавіта так, і тут, напэўна, трэба сёння згадаць не толькі лёс тых, хто быў незаконна звольнены за сваю прафсаюзную дзейнасць. Але і тую вялікую колькасць людзей, якія апошнімі гадамі, апошнімі месяцамі літаральна, супраць якіх ўжываўся жорсткі ціск, і якіх прымушалі пад пагрозай якраз, ну, такі непрадолення кантрактаў, тэрміновых кантрактаў, выходзіць з незалежных прафсаюзаў. Трэба ўявіць сябе становішча гэтых людзей, супраць якіх ўжылі літаральна гвалт, каб прымусіць іх стаць перад выбарам. Ці ты застаешся ў незалежным прафсаюзе, ці ты будзеш звольнены. Нам прыходзіцца дзейнічаць у выключна непростых умовах, але разам з тым сябры прафсаюзаў свядома рабілі свой выбар. З гэтай нагоды трэба гаварыць пра тое, што апошні год для нас быў не самым дрэнным у гісторыі прафсаюзнага руху. Мы змаглі многае, мы змаглі паказаць, можа быць, самае галоўнае, калі ты змагаешся, то нават маючы адзін шанец, можа, з тысячы, заўсёды можаш разлічваць на тое, што пераможаш.
Вынікі мінулага году ў жыцці незалежных прафсаюзаў Беларусі і іх стан сёння абмяркоўваюць прафсаюзныя лідары Александр Ярашук і Васіль Леўчынкаў. Вядзе перадачу Александр Уліцёнак.
Спадар Александр, а колькі людзей улілося ў шэрагі БКДП цягам гэтага году, як ён быў не самым горшым?
Самае галоўнае, што мы не страцілі колькасць, пры тым, што ў шэрагу нашых арганізацый, ось Гродна Азот, Фалімір, у горадзе Новаполацку, там мела месца значнае памяншэнне колькасці сяброў прафсаюзаў. Але ў нас ёсць і адваротныя выпадкі. Той жа самы незалежны прафсаюз гарнякоў у Салігорску за два апошнія гады павялічыў сваю колькасць на 30%. І сёння гэта арганізацыя налічвае 4,5 тысячы чалавек. Можна гаварыць нават так, што з'яўленнем гэтай арганізацыі з'явілася і паняцце ў краіне ўступіць у прафсаюз. Раней запісвалі проста. Канешне, прыклад гэтага прафсаюза дапамагае многім нашым арганізацыям сёння змагацца за свае правы.
Давайте глядзім на прыкладзе унітарнага прадпрыемства «Лёс» з гораду Барані, як тое адбываецца. Спадар Рэўжнікаў, раскажыце, калі ласка, сітуацыю на заводзе.
Абаронюваць свае правы, быць у прафсаюзе значна небяспечней, чым быць у нейкай партыі. Тое, хто ў прафсаюзе, пра яго ўсе ведае. Наймальнік ведае, ўлада ведае. А тое, хто ў партыі, яго ведае толькі падчас выбараў, калі ён будзе вылучацца. Так, партыі і партыі. Ніхто не ведае, што ён у гэтай партыі. І таму гэта значна небяспечней. Конечно, ёсць ціск і ўсё астатняе, но ў шэрагах нашага прафсаюза на прадпрыемстве це лепшыя працаўнікі, якія ведаюць свой кошт, якія мужныя людзі. Мы даволі паспяхова працуем. Наніматель адміністрацыя наогул гаварыла, што мы не будзем заключаць на дамову, але пачалі перагаворы. На перагаворах мы будзем весці перагаворы без конца, але падпісваць не будзем. Але ж у рэшт рэшт они гэту дамову падпісалі, і мы працуем і сочваем, каб эта дамова выконвалась і ўсё астатняе. Скажу вам так, калі не было прафсаюза незалежнага ў краіне і на нашым прадпрыемстве, то становішча працоўных было б значна горш. Мы хоць неяк прымушаем адміністрацыю выконваць хоць тыя законы, якія не самыя лепшыя, но хоць выконваць іх, если не удаецца сверх таго, што ёсць па закону. Вы ведаеце, калі мы зварылі прафсаюз, то ніводнага кіраўніка на прадпрыемстве не было трудовага кодэкса. Зараз у всіх ён ёсць, і калі они нешта пішуць, некую паперу, то все ж таки они этот кодекс заглядываюць у нашу дамову і согласовываюць, і мы маем магчымасць прадстаўляць этих працаўнікоў. І на самой справе наша прысутнасць на прадпрыемстве дае магчымасць абараняць правы і всіх астатніх працаўнікоў.
Спадар Васіль закрануў вельмі цікавы аспект. Пераслед прафактыву за супрацоўніцтва з партыйцамі да іншымі палітычнымі структурамі. Недавна ўсе памятаюць былі еўрапейскія дасацыяльныя маршы. І вот падчас падрыхтоўкі да іх назіралася рознае стаўленне прафсаюзных лідараў. Удзельнічаць або не удзельнічаць. Спадар Левченко.
Я чувствую, акции треба проводить, але до них треба грунтовно готовиться. Наши представники не мая опыту в отстоянии своих прав про уличные акции, пикеты, митинги и так далее. Первая акция, когда просто был пикет, у нас было не где 10 человек, то остальные представники глядели, как вот на зоопарк на это, да? А пошний раз демонстрация, якая нам влада дозволила, то там уже было около 50 человек. Але треба готовиться. Главное, что люди не верят в то, что про уличные акции нечто можно достигнуть. Хотя, когда я разговариваю с ними, я говорю, побачите, что было во Франции. Хотела влада ввести терминовые контракты. 3 дня они были на улицах, и влада отказала за этих намеров.
Господар Ярошук, мне подалось, что вы больше схильные до политики пошуку компромиссу с владами, чем удел у маршах.
На самом речь, лепш добить некие маленькие, али поспяховые, выниковые кроки, чем давать перевагу мероприемству, деле мероприемства. В данном выпадку я разговариваю про то, что нам вельми потребны становчий выник. Маленькие, але перемоги. Я не критикую тех, кто принимал решение учинять социальные марши, але ці есть готовность у працовных до того, как массово удельничать в акциях протесту.